Otvorme si pri tejto príležitosti knihu proroka Ámosa, 6. kapitolu a budem čítať niektoré verše od prvého verša. Prorok Ámos, 6. kapitola od prvého verša. Beda hriešne ubezpečením na Sione a tým, ktorí sa nadejajú na vrch Samárie, slovotným prvotiny národov, ku ktorým chodia dom Izraelov. Tretí verš. Beda vám, vy, ktorí oddaľujete zlý deň a pristavujete stolicu ukrutnosti. Beda tým, ktorí líhajú na posteliach zo slonovej kosti a rozťahujú sa na svojich ložiach, jedia barancov zo stáda a vykrmené telatá zo stajne. Tým, ktorí žvania pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, ktorí pijú zo šálok na víno, mažú sa prvotinou oleja a necítia bolesti nad skrúšením Jozefovým. A budem pokračovať z Evanjelia Lukáša 16. kapitoly od 19. verša. Ten známy príbeh o boháčovi a Lazarovi. Evanjelium Lukáša 16. kapitola od 19. verša. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padali zo stolu boháča, ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v muchách, pozdvihol svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Oče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plamení. A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé, a tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nad to nadovšetko, medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. A povedal: Prosím ťa teda, oče, že by si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abraham mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú. A on povedal: Nie, oče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na tomu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Z týchto slov, ktoré som prečítal, sa môže zdať, ako keby tou hlavnou príčinou bolo toho odsúdenia týchto ľudí, bolo to bohatstvo, to, čo naplňa ten ich život. Ale keď sa pozrieme pozornejšie do toho proroka Ámosa, vidíme tam zvláštne veci, ktoré popisuje tento prorok. A síce, ktoré sa netýkajú len toho ich bohatstva, ale ktoré sa týkajú práve toho hriešného ubezpečenia, ako si to čítame v tom prvom verši hneď tej 6. kapitoly toho proroka Ámosa. A z týchto veršov, ktoré prorok Ámos hovorí, je zároveň vidieť to, aké miesto mal ten národ izraelský z toho Božieho pohľadu. A síce nie len ako národ, ktorý mal nejaké privilégia, ale ako národ, ktorý si Bohu vyvolil k tomu, aby na nich aj prostredníctvom tých súdov svedčil tým všetkým ostatným národom, aby ich priviedol pod bázeň svojho mena, aby ich priviedol pod poznanie tých Božích úmyslov. A je veľmi zvláštne čítať si aj tie podrobnosti, ktoré tu sú uvedené, ktoré popisujú to bohatstvo toho národa izraelského a tých, ktorí ho viedli, lebo nejde len o hociaké bohatstvo toho ich života, ale keď si všimneme Už v tom treťom verši sa hovorí, vy, ktorí oddaľujete zlý deň. Tu nehovorí prorok len o tom ich bohatstve, ale hovorí o spôsobe, ako rozmýšľajú vo svojom srdci. Že jednoducho tie výčitky toho svedomia, to svedectvo, ktoré im svedčí zákon naproti ním, ktorý im hovorí o tom, že prídu na súd, jednoducho oddaľujú v tých svojich telesných pôžitkoch. Jednoducho otláčajú to Božie slovo, otláčajú to jeho svedectvo a vedome vo svojom srdci uprednostňujú naozaj ten každodenný pôžitok, tak ako si to čítame o tom boháčovi, ako nám to svedčí Pán Ježiš Kristus. Ale zvláštne veci si môžeme čítať aj od toho 4. verša. Keď si čítame, že jedia barancov zo stáda a vykrmené teláta zo stajne. Každý, kto pozná poriadok obetí, hneď mu začne svietiť výstražné svetielko, keď si číta tieto slova. Pretože to sú veci, ktoré sú určené nie len výhradne na to, aby ľudia vo svojom bohatstve mali z toho úžitok. Ale jednoznačne sa jedná o obetné zvieratá, ktoré sú určené o obeť za hriech, obeť za vinu. A keď si čítame o tom, že toto bol ich spôsob života, keď zabíjali a konzumovali tieto zvieratá sami pre seba, je to svedectvo o ich živote, o tom, že odmietajú prinášať tie obete podľa Božieho príkazu. Neporozumeli to, čo im Boh zvestoval. Neznamená pre nich nič slovo hriech a vina. Ale jednoducho to najlepšie z toho stáda, ako si tu čítame, tie mladé zvieratá si oddelili pre seba. To, čo malo patriť Bohu, to, čo malo byť Bohu oddelené, to si oni privlastnili a to užívali. A podobne si o tom čítame verši, kde si zase čítame o tom, pijú zo šálok na víno, mažú sa prvotinou oleja a necítia bolesti nad skrušením Jozefovým. Opäť, keď si čítame o tom oleji, vidíme, že to bola vec, dokonca tá prvotina nám tu takisto svedčí o tom, o tej píche a zatvrdenosti toho človeka, svedčí o jeho vnútre, o tom, že si nectí to Božie slovo. To, čo bolo určené pre Boha, pre tú svetoslúžbu, tým to si využívali jednoducho pre seba. To je obraz toho ľudského vnútra. Týmto spôsobom si celé privlastní to, o čom svedčí Boh. A to je dôvod toho ich odsúdenia, zavrhnutia. To je to, čo im Boh vyčíta. Že jednoducho nepamätajú na ten deň svojho súdu. A to sa nám tak spája aj s tými slovami, ktoré tu zvestuje Pán Ježiš Kristus. A je to trošku také pre mňa ťažké na neporozumenie, keď Pán Ježiš Kristus hovorí o tomto svedectve, pretože by sa mohlo zdať, že to bohatstvo samotné je príčinou odsúdenia toho človeka, toho boháča. Ale čítame si, že nie, to je podstatou. Nie len to jeho bohatstvo. Ale čítame si potom v tých ďalších veršoch, kde samotný Pán Ježiš Kristus hovorí o tomto svedectve a odkrýva tie veci, ktoré sú skryté v tom boháčovom srdci. Že nie len to jeho bohatstvo, ale predovšetkým to, že sa jeho duša upla k týmto veciam. To, že okrem toho bohatstva nectí nič iné. A niektoré také veci sa ma tam opäť dotkli, niektoré také detaily, pretože sa stretávam s tým, že ľudia mi hovoria o tom, že jednoducho teraz prichádza ten čas, kedy si oni myslia, že z tej svojej hojnosti posunú niečo tým druhým ľuďom. A na základe tohto svedectva o boháčovi Lazarovi si myslia, že tým spôsobom získajú spasenie, že tým spôsobom si nejak zlepšia tú pozíciu u Boha, keď jednoducho niektoré tie veci dajú tým chudobným ľuďom. Ale tu si čítam, a ďalšia vec je samozrejme to, že mnoho ľudí svedčí o tom, že až Boh ukáže na svojom súde, kto mu patrí, kto bude spasený a kto bude odsúdený. a že človek nemá právo súdiť. A ako keby takým nejakým zvláštnym spôsobom sa ľudia vo svojich svedomiach snažia tak nejak zmazať tú hranicu medzi Božím odsúdením a medzi jeho prijatím. Ale v tomto svedectve, ktoré si tu čítame, je jasné, že Boh stanovil jednoznačnú hranicu o tom a človek vie, či je spasený alebo nie. A jednoducho neexistuje medzi tým nič. Neexistuje niekto, kto by musel nejakým spôsobom niečo dodatočne vysvetľovať. Ale tak, ako si tu čítame, že to bolo jednoducho konečné miesto ich prebývania, vtedy, keď zomreli na tejto zemi, keď bol ukončený koniec ich života, vtedy bolo jednoznačne rozhodnuté o tom, kde je to ich miesto. Žiadne miesto, kde by mohli sami seba obhajovať, kde by mohli niečo zmeniť, niečo napraviť. Tu jednoducho nám Svätý Duch jednoznačne svedčí o tom, že koniec ľudského života znamená koniec možnosti spasenia, koniec možnosti činenia pokánia. A v tých veršoch, ktoré si čítame na konci tohto odseku, je to jednoznačné svedectvo aj o tom, na základe čoho sa toto všetko deje. A voľne tak nadviažem na to, čo som hovoril dopoludnia, keď si tu čítame o Mojžišovi a prorokoch. Lebo tu si čítame, že ten boháč sa snaží dosiahnuť to, aby bol poslaný nejaký ďalší svedok, aby on sám mohol prísť v tom a aby mohli vidieť, že naozaj tá smrť je koncom toho ich snaženia, aby priviedol k upokáňu tých svojich piatich bratov. Tak tu vidíme skutočne tie veci, ktoré sú jednoznačne povedané v tom zákone Mojžišovom. A síce, keď hovorí tento Abraham tie zvláštne slova, že aj keby niekto vstal z mŕtvych, nemá tú moc, aby presvedčil človeka o činení pokánia tu na zemi. Že nie, to je vlastne podstatou toho, aby to človeka prinieslo ku pokániu. Ale je napísané v týchto slovách, že je potrebné počúvať Mojžiša. A to svedectvo Mojžišovo je jednoznačné. A on ho priniesol skrze to zákon, to svedectvo Božie, ktoré svedčí, a je málo ľudských srdc, ktoré o tom nevie. To prvé svedectvo, ktoré si čítame z toho zákona Mojžišovho, je, že každý človek je vinný pred Bohom. Že nikto nie je vyňatý spod toho odsúdenia Božieho. Ani ten bohatý, ani ten chudobný. Každé srdce je vinné pred Bohom. Odsúdené, hodné smrti, hodné zahynutia. To je jednoducho to Božie vyjadrenie nad tým ľudským životom. To druhé svedectvo, o ktorom nám Mojžiš mocne svedčí, a o to viac ešte tomu národu izraelskému, je naozaj nevyhnutnosť tej obete. To bolo podstata celej tej správy, ktorú Mojžiš priniesol. Nie žiadne ľudské skutky, nie jeho bohatstvo, ani nie tá chudoba, nie je nejakou zásluhou pred Bohom. Ale všimnime si, že Mojžiš priniesol to jednoznačné svedectvo. Musí byť zabitá tá obeť, ktorou môže byť ten človek ospravedlnený pred Bohom. Podstatou toho, tej jeho služby pre ten národ izraelský je tá svetoslužba. To je jednoznačné svedectvo a je vzácne to, že nám to Svätý Duch pripomína, že to je viac ako nejaký skriesený svedok, ktorý by prišiel volať ľudí k upokániu. To svedectvo tej obete nariadenej skrze Mojžiša je natoľko pevné, nepohnutelné, natoľko jasné a zrejmé v tom národe izraelskom aj medzi nami. To je to svedectvo, že v tej ľudskej spravodlivosti človek neobstojí. Musí byť prinesená obeť. Musí byť zabitý ten baránok. Toto je to, čo ľudia nechcú prijímať. To jediné pevné a verné svedectvo. Ale to, čo tu nie je spomenuté v týchto slovách, je to, keď Pán Ježiš sám o sebe svedčil, že tu je viac ako Mojžiš. Tu je viac ako len verný služobník. Keď svedčí on sám o sebe, že on je tým baránkom, On je tým, ktorý prišiel volať ku pokániu každé ľudské srdce. Ale on je aj tou obeťou, ktorá je viac, ako boli ktorýkoľvek baránok v tom čase starého zákona. On je viac ako akákoľvek ľudská obeť. Pretože je to obeť, ktorú priniesol Boh sám, ktorú on oddelil, ktorú si on vyvolil. A svedčí nám aj to, že to bola jediná obeť, jediný, o ktorom by on vyhlásil, že je jeho synom. Jediný baránok, ktorého on prijal a našiel v ňom záľubu. Svedectvo, ktoré je viac ako Mojžišove, alebo akéhokoľvek proroka. Všetky tie obete predchádzajúce svedčili o tej vzácnej obeti Pána Ježiša Krista. Ale iba jednou sa Boh nasýtil. Iba v jednej našiel tú záľubu. A tak pre nás je to svedectvo o tom, že nestačí činiť to pokánie. Nestačí vzdať sa majetku. Ale to podstatné, čo nám svedčí toto slovo, je to, že je potrebné prijať Pána Ježiša Krista ako svoju obeť pred Bohom. V nej nájsť to ubezpečenie. V nej, v ňom samotnom, nájsť ten pokoj pre svoje srdce. Očistenie jeho krvou. A ešte aj viac to uistenie o tom, že v ňom sa človek stáva tým milovaným synom Božím, ktorý bude vzkriesený k tomu večnému životu. Lebo to je náš podiel. Podiel na večnom živote Pána Ježiša Krista. Amen.
Amen.